Lai vai kā man liels prieks, ka jūs beidzot tas ieradies, jūs nevarat iedomāties, kā mēs jūs visi gaidījām.
Kādi visi?
Visi vakarnieki?
Ā, protams, jā, jā. Nē, es vienkārši domāju, ka izmeklēšu uz diskrē.
Nē. Mums te ir pārāk noiz, lai mēs nepamanītu kādu svešinieku ierašanos. Turklāt pašlāk pilsētā nav neviena viesa, un ja būtu, es noteikti pamanītu. Jūs esat vienīgais. Tātad? Jums viss labi?
Jā, jā, protams, es vienkārši esmu nogurs. Aha.
Dzīves nogurdināts izmeklētājs, ko atveido Rolands Beķeris, uzņemas kādu slepkavības lietu nelielā ciematā, kuru vispirms satiek Gata Malika atveidoto policistu. Pirms kāda laika, mīklainos apstākļos, aptumsuma laikā ciematā sadedzis dzejnieks. Režisors Matīs Budovskis nedaudz atklāja, par ko ir izrāde.
Nu viens ir tas, ka mēs tātad veidojām izmeklētāju, kur būtu sižeta pavērsiena, kam būtu interesanti sekot un gribējās pamēģināt kaut kādu jaunu estētiku un aktieru tādu eksistences veidu. Tas bija viens no tādiem uzdevumiem, no to žānu kaut kā papētīt un paskatīties, bet tā vispār šis darbs ir kopumā par nu, kaut kādu veidu tādu izdekšanu par tādu iekšēju tumsas brīdi un meklējumiem, kā ar to tikt galā, vai, teiksim, vai nu sadzīvot, vai pieņemt, nu, principā, kā rast prieku kaut kādos diezgan drūmos brīžos. Izklausās tā ļoti nopietni, bet patiesībā tā arī ir, bet ir arī jautri, manuprāt. Tā kā tas sajaukums ir tāds vienkārši ļoti foršs, un manuprāt, tas vienkārši ir tāds skatītājiem arī foršs piedzīvojums, kas ir radies. Gribas veidot izrādi tā, lai cilvēks, kurš teātri nenāk, atnāk uz izrādi, noskatās un padomā, wow, teātris īstenībā ļoti foršs.
Lasot lomu sarakstu, dzejnieks, skolotāju, policists, mēra padomnieks, bezdarbniece, varam spriest, ka izrādē atspoguļots sabiedrības modelis.
Ir sabiedrības modelis, bet ir kaut kāds modelis arī tevī pašā, kuru tu būvē šajā pašā sabiedrībā. Nu, tur īsmā viņi arī ļoti filozofiski tā lūga, bet tajā pašā laikā, jā, kā jau es minēju, viņi arī ir asprātīgi, tur ir vārdu spēles. Tā kā es rakstniecības studijās Liepājā mācos, tad man tieši valoda arī bija ļoti svarīga, un vispār teksts kā tāds, un arī no šī aspekta šī izrāde, manuprāt, ir interesanti. Ar visu to, ka, teiksim, mums ir skolotājs tēls, kur labo vārdu kartiņas, un viņi saka kartītes, nevis kartiņas. Un, nu, šādā veidā arī tur šādi joki, kas man, teiksim, pašam no valodniecības jautājumiem ir svarīgi. Notiek vēl slepkavības, negribu visu atklāt, bet jā, īsti izmeklētājs ir arī vainīgais tur, jā, un asinis mums ir arī nedaudz.
Izmeklētāja lomā Rolands Beķeris, kurš cenšas ne tikai atrast slepkavu, bet arī to, kā atgūt zaudētu dzīvesprieku, motivāciju un jēgas sajūtu.
Jā, viņš ir saguris un viņš ir arī, principā, izdedzis cilvēks. Ar visām savām pieaugušo problēmām, ar ko viņš visu dzīvē pats ir sarežģījis. Un tad ir tāds, ka kaut kāds bērns viņā vēl ir, un viņš kaut kā grib atrast šo bērnu, šo prieku. Jā, to vieglumu, kas bija bērnībā. Jo mazāk tu zināji, jo bija labāk sajūta. Tad viņa dzīvē visu laiku nekas nemainās. Un tad viņš ierodas ciematiņā mazā vakaros un sāk šķetināt to visu. Un tad vēl viss kļūst interesanti. Viņam patīk izmeklēt. Man tā šķiet. Nu, sāk patīkt.
Viena no lomām, ko atveido Mārtiņš Kalita, ir dzejnieks.
Man ir divi dvīņu brāļi tikuši. Viens, tātad dzejnieka dvīņu brālis, viņi vairāk zina ciemats kā mērkungu. Dvīņu brāļu kungs, mērkungs. Un viņš nav visai runīgs. Biroja cilvēks nomocīts, rutīnā noslīcis, izeju neredzošu iemeslu, kāpēc kaut ko darīt, pazaudējis. Nu, sev priekšā dzīvē vairs neko labu neredz. Principā padevies pilnībā un depresijas vai citu šāda veida tipa problēma nomākts. Un otrs dzejnieks, diezgan liels pretstats, viņš pat tādās bezizejas situācijās vai galējās situācijās viņš ir visu laiku ar kaut kādu cerību vai ar gaišumu, ar sirsnību, jā, gaišs cilvēks, kas uz visu mēģina skatīties ar gaismu. Tas interesantākais bija atrast gan vienu, gan otru.
Ir detektīvs, tādēļ aktieri sargās pateikt vairāk nekā vajadzētu. Madara Kalna par savu lomu bezdarbniece.
Bezdarbniece ir to cerību drusītiņa arī pazaudējusi, līdzīgi kā mērkungs. tur ir kaut kāds aizvainojums par dzīves bezjēdzību un absurdu. Ja man personīgi kā Madarē šķiet, nu, ka tā izrāda ir par tieši pretējo, par to cerību un par to, ka dzīve vienkārši ir dzīve. Un tā kā arī, ja tu stāvi veikalā pie kases vai mazgā vakarā netirs traukus vai katru dienu eju uz darbu, dari vienu to pašu, nu, ka tā jau ir tā dzīve un ka tas tieši ir tas skaistums. Bet bezdarbniece tā nešķiet. Viņai tā galīgi nešķiet. Viņa grib tikt prom un grib būt tur, kur ir labāk, bet nekur nekad neaizbrauc un paliek uz vietas un ir diezgan apvainojusies uz visu to iekārtu un padarīšanu. Nu, jā, un vēl tā lieta, ka mūsu vakari, tas ir tāds mikromodelis gan Latvijai vai kaut kādiem mūsu ciematiem, mazpilsētām, izmirstošajām. Un tad, jā, viņi pārstāv to kaut kādu arī jauno paaudzi, man šķiet druscītiņu, kur redz, ka tas vecais nestrādā, bet arī īsti neko jaunu, tā kā nezinu, kā kaut ko jaunu piedāvāt. Un jā, un tad ierodas izmeklētājs un tad viņai vismaz kaut kā kļūst interesantāk dzīvē.
Aktrise atklāja, kā veidojusi savu tēlu, viņas laba draudzene, gadu bijusi bezdarbniece.
Jā, es redzēju, kā tas ir, ka cilvēks var darba dienā trijos pa dienu noklausīties kaut kādu klasiskās mūzikas koncertu, nu, ierakstā, vienkārši guļot uz zemes un skatoties griestos. To es redzēju, jā, novēroju, kā tas ir, kad tev ir tik daudz brīva laika, un tu arī nezini īsti, ko viņa sākt. Bet vispār pašai bezdarbniecei prototips man ir pilnīgi no citas puses. Tā ir māksliniece, tas ir tīri, nu jā, vairāk tajā formā balsī un tajā, kā viņa izturās. Māksliniekam ir noslēpums, un bezdarbniecei arī ir kaut kāds noslēpums iekšā. Tas man liekas, ka tur savienojās. Lugas autori ir divi, Klāvs Mēlis un Matīs Budovskis. Kā radies lugas nosaukums un kādas vārdu spēles vēl veidojuši, atklāja režisors vakari, tā tad ir neliels ciemats, kurā risinās darbība.
Tāda ciemata nav, tāds neeksistē. Es atceros, ka mums vispār bija kaut kāds pilnīgi cits nosaukums padomā šai izrādē. Tas bija pašā sākuma stadijā. Un Valters Sīlis, viņš teica, varbūt vajag pamainīt to nosaukumu kaut kā savādāk. Un tad tā pa rītaus un vakaros, jā. Tad mēs to ciemetu nosaukumu paņēmām, ielikām virsrakstā un rītaus un vakaros. Tas jau pats par sevi jau nosaukums ir tāds kaut kādā ziņā absurds, ja to uztver kā, nu, rītaus un vakaros nevar būt rītaus un tā. Ja tas ir ciemetu nosaukums, tad rītaus un tur, tad tur arī kaut kas poetisks veidojas. Nu, tur tiešām daudz vārdu spēļu, arī šajā vārdā rītaus, mums ir tēls ausma arī šajā visā ciematā, un viņai, teiksim, saka, ka rīt ausma. Kaut kas tik darīts, tā kā tur, jā, tas kaut kāds tāds foršs kalambūrs mums ir izveidojies, ko mēs ar Klāvu kopā rakstījām, bet, nu jā, Klāva tur ir ļoti daudz šajā dramaturģijā. Man tās absurdās lietas jau ļoti patīk, gan dzīvē, gan kino vai skatuves. Tad Klāvam ir ļoti līdzīgi, vispār bija ļoti forši divatā kopā rakstīt to darbu, jo mēs kaut kā ļoti labi sapratāmies, viens otru tādus tukšumus aizpildījām.
Rītausma vakaros ir režisora pirmais darbs uz Liepājas teātra lielās skatuvis. Pirms tam debija režijā dziesmu svētki iestudēta eksperimentālajā skatuvē Lielajā dzintarā. Iestudēt Lielajā zālē palīdzējis tas, kas strādājas kopā ar Elmāru Seņkovu triloģijas tapšanā. Jaunākajā iestudējumā Matīs Budovskis izticis bez horeogrāfa palīdzības.
Zinot Liepājas teātra aktierus un viņu plastiku un to, cik viņi paši spēja labi kustēties, man liekas, ka šajā gadījumā šīs izrādes kontekstā horeogrāfs varētu, nu, ierobežot viņus. Nu, jo viņu paši dabīgās kustības kaut kādā ziņā, arī īstenībā arī grieķiem, Šekspīram, Grīmiem, ko taisa Elmārs, arī aktieri veido šīs kustības, un tas bija kaut kāds burvīgs piedzīvojums, tāpēc man nebija šaubu, ka viņi to paši izdarīs. Bet jā, tu droši vien.
Bet, nu, izrādes tas horeogrāfiskais stils jau, protams, nāk no Matīs, jo viņš jau to visu regulē. cik daudz, cik maz, un tad jau mēs piedāvājam, principā tā jau ir viņa choreografija.
No kopīgā? Tā,
no kopīgā, jā.
Bet es arī pirmsrādes nedēļā vairāk kārt dzirdēju gan no komponista Edgara Mākena, ka viņš teica, es kā choreografs varu pateikt, ka vajag darīt tā un šitā, un arī gaismu mākslinieks Niks Ciprus arī teica, es to kā choreografs varu pateikt, ka vajag darīt tā un tā, tā kā visi bija bišķiņi choreografi. Nu, jo arī gaisma un arī mūzika, protams, daudz ko tur ietekmē un nosaka tos noteikumus, kā vajag darīt, tā kā visi bija drusciņi choreografi.
Tumsā atskan soļi, šķērso tukšo dalvu. Skan vēl vieni, tie strauji tuvojas, dzeinieks apstājas. Tumsā pamanāms, nepazīstam stāsts.
Komponista Edgara Mākena dziesmas izrādē skan Agnijas Dreimanes, Ineses Kučinskas un Agneses Jēkabsonas izpildītas.
Vispār tas viss, tas kaut kāds paņēmiens un tas, kā aktieri ir arī trāpījuši un izveidojuši tās lomas, viņš vienkārši tas absurds pats veidojas, tur idejas ir diezgan daudz apakšā tam visam tekstam, bet kaut kādā ziņā pats tas teksts kaut kādā brīdī kļūst bezjēdzīgs, jo viņi saka vienu, bet domā kaut ko pilnīgi citu un tur veidojas kaut kāda ļoti interesanta stilistika arī vispār tajā it kā arī tādā nedaudz atsvešinātā manierē, kādā aktieri, teiksim, brīžiem spēlē, arī ar ķermeni, teiksim, vai kā. Nu, principā arī ievēroja to kaut kādu krimiķu žanru, tā estētika kaut kā rodas.
Izrādes scenogrāfiju veidojas Kristaps Kramiņš, un tā režisoram bijusi pirmā sadarbība ar Kristapu. Kostīma māksliniece Marta Treine, gaismu mākslinieks jau pieminētais Niks Ciprus. Bet kā skatītāji uztvēruši izrādi, ko piedzīvojuši un sapratuši? To pēc izrādes jautāju Liepājas teātra apmeklētājiem.
Tradicionāli nebija, bet bija labi izrāde, man patika. Ir redzēts sliktāks.
Es teikšu atklāti, man nepatika. Mūzika ļoti laba.
Nav tā, ka man patika tā spēle, kā viņi visu.
Es sapratu, ko šeit gribēja rādīt. Mūzika, jā, ļoti interesanti.
Jā, labs atsauksmes, šī bija pirmā izrādes, ko es esmu Liepājas teātrī. Prieks, patika, ka jāpiedomā līdzi, varbūt nebija tik viegli, bija varbūt vairāk sarežģīti, bet tas ir īpatnēji un tas arī patika visvairāk.
Nu, man liekas, ka viņi ir ļoti tāda interesanta tādā veidā, ka nevar kaut kādās brīžos saprast, kas notiek. Un nu, es saprotu to, ka tā izrāde ir par darboholismu. Un par izdegšanu, bet nu, es izrādu skatoties, es tā kā visu laiku esmu tādā absolūtā vilnī, kad tā kā kas notiek, kā tur ir. Tajā vilnī bija interesanti būt, bet bija ainas, kas bija tādas patiesi brīnišķīgas, kas, piemēram, beigu aina, kur ir dejošana, un ir aina, kur ir, kur policists pamostas un parāda savus pierakstus. Man liekas, tas bija brīnišķīgi, kā to visu parādīja. Nu, visu laiku iet caur to vilni. Nu, jā.
Jau ierasti, ka Liepājas teātrī pēc otrās pirmizrādes notiek sarunas ar izrādes veidotājiem. Tāda saruna bija arī šajā reizē, un tajā piedalījās režisors Matīs Budovskis un aktieri Rolands Beķeris, Mārtiņš Kalita un Madara Kalna.